Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը, այժմին նույն ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է իր ծրագրերը ընտրություններից հետո։
Я очень надеюсь, что мне будет доверено моими коллегами продолжить работу в Министерстве обороны։
Ինչով է զբաղվելու նախագահ Սերգ Սարգսյանը, հարցը շարունակում է մնալ անպատասխան։ Հնդիմադիր Սարուկյան Դաշինքը բացառում է հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Այս անգամ մենք ձևավորել ենք Սարուկյան Դաշինքի կառավարությունը։
Նիկոլ Փաշինյանը հակադարձում է երբեմնի դաշնակցին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի հետ։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղի Ռեքս Թիլերսոնը առաջին պաշտոնական այցով ժամանում է Թուրքիա։ Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով ժամանեց Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի և Թուրքիայի իշխանությունների քննարկման գլխավոր թեմաներից մեկը Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենի արտահանձնման հարցն է։ Ադրբեջանի ընդդիմություն առաջկա օրերին պատրաստվում է ոչ ընտանեկան իշխանությանը կարգախոսով զանգվածային բողոքի ցույց անցկացնել, որը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի կողմից կնոջը երկրի առաջին փոխնախագահ նշանակելուն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ մյուս փոխնախագահի պաշտոնում նշանակվի նույնպես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ազգակցականներից։ Լոնդոնի դատարանը վճռել է, որ Ուկրաինան չի կարողացել բավարար պաշտպանություն ներկայացնել Ռուսաստանի հայցով գործում, որը Մոսկվան Կիևից պահանջում է վերադարձնել։ Նախկին նախագահ Յանուկովիչի օրոք Ուկրաինական կառավարությանը տրամադրած $3 միլիարդ պարտքը հայցով նախնական լսումների ժամանակ դատավորը որոշել է, որ գործը ենթակա չէ հետագա քննության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դուստրը 35-ամյա Իվանկա Թրամփը, ով արդեն սեփական աշխատասենյակն ունի Սպիտակ տանը, նշանակվել է նախագահի հատուկ խորհրդական և իր գործունեության ընթացքում պետք է առաջնորդվի էթիկայի նույն կանոններով, որոնք նախատեսված են պետական ծառայողների համար, հայտարարել է Սպիտակ տունը։ Հաղորդվում է նաև, որ աշխատանքը կամավորական հիմունքներով է, Իվանկան դրա դիմաց աշխատավարձ չի ստանա։ Հավայի նահանգի դաշնային դատավորը երկարաձգել է նախագահ Թրամփի միգրացիոն հրամանագրի արգելափակումը։ Դատավոր Դերիք Ուոթսոնը հայտարարել է, թե հրամանագրի ժամանակավոր կասեցման մասին որոշումը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև դատարանը չկարգավորի Հավայի նահանգի հայցն ընդդեմ Թրամփի որոշման։ Հիշեցնենք, նախագահական հրամանագիրը ժամանակավորապես արգելում է մահմեդական 6 երկրի՝ Իրանի, Սիրիայի, Սուդանի, Սոմալիի, Լիբիայի և Յեմենի քաղաքացիների մուտքը, Միացյալ Նահանգներ։ Թուրքիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, Իրաքում և Եգիպտոսում ՄԱԿ-ի գնահատականներով ավելի քան 5 միլիոն սիրացի փախստական կա։ 2017 թվականի սկզբից ի վեր նրանց թիվը ավելացել է 200 հազարով։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարար հանրապետականի նախընտրական ցուցակի առաջատար Վիգեն Սարգսյանը ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է, իշխող կուսակցության հաղթանակի դեպքում կուզենար շարունակել աշխատանքը նույն պաշտոնում։ Ավելի վաղ Կարեն Կարապետյան ներհայտարարել, թե իրեն վարչապետի պաշտոնում է տեսնում նաև 2018-ից հետո, երբ Հայաստանը ամբողջովին կանցնի խորհրդարանական կառավարման։ Մինչ այս պահը Քարոզաշավի նախավերջին օրը անպատասխան է մնում հարցը, թե ինչով է զբաղվելու այդ ժամանակ լիազորություններն ավարտող Սերգ Սարգսյանը, ով նախորդին հայտարարել էր, թե եթե հանրապետականը հաղթի, ինքն ինչ-որ կարգավիճակում իր դերը կունենա անվտանգության ապահովման հարցում։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ընտրական ցուցակը գլխավորող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բացահայտում է, խորհրդարանական ընտրություններում ՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում շարունակելու է գլխավորել ռազմական գերատեսչությունը։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հետ 3 տեղի ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ Սարգսյանը
նշեց. Если Республиканской партии Армении удастся одержать победу на предстоящих выборах 2 апреля, мне будет доверено моими коллегами продолжить свою работу в Министерстве обороны.
Հույս ունեմ, որ եթե ՀԿ-ն հաղթանակ տանի ապրիլի 2-ի ընտրություններում, իմ գործընկերները ինձ կվստահեն շարունակել իմ աշխատանքը պաշտպանության նախարարությունում։ Կարծում եմ, սա առանցքային և շատ կարևոր դիրք է մեր երկրի պետական կառավարման համակարգում, հաշվի առնելով ներկայացնելով արկա մարտահրավերները եւ սպառնալիքները։ Աշխատանքի հսկայական դաշտ եմ տեսնում եւ մեծ հույս ունեմ, որ ժամանակ կգտնվի իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ պաշտպանական ոլորտում։
Вижу огромное поле для работы и очень надеюсь, что будет время реализовать целый ряд реформ в оборонной сфере.
Հանրապետության նախագահի աշխատակազմը 5 տարի ղեկավարած Վիգեն Սարգսյանը անցած աշնանը ոչ միայն գլխավորեց Հայաստանում կարևորությամբ ու ազդեցությամբ առանձնացող պաշտպանության նախարարությունը, այլև դարձավ իշխող քաղաքական ուժի ընտրական ցուցակի առաջին համարը։ Խորհրդարանական նախորդ երկու ընտրություններում հանրապետականի ինտրական ցուցակը գլխավորել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը եւ սահմանադրական փոփոխությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնեն, վարչապետի աթոռը կզբաղեցնի հենց Վիգեն Սարգսյանը։
Հնդիմադիր Սարոյան դաշինքը կտրականապես բացառում է առաջիկա ընտրություններից հետո երբեմնի գործընկերոջ հանրապետականի հետ կրկին կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։ Այդ մասին այսօր Ազատության հեռուստաեթերում հայտարարել է դաշինքի անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իշխանապողության մասին Զոհրաբյանն ու նրա գործընկերները վերջին շաբաթներին մի քանի անգամ են հայտարարել։ Առաջնորդ Գագիկ Սարոյանը, սակայն, քարոզարշավի ընթացքում այդպես էլ այդ բառը չօգտագործեց։ Լսենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ իմ գործընկեր Տաթև Զանդանելյանի զրույցից մի հատված։
Գալիկ Ծառուկյանը հստակ ասեց, երբ որ հարց տվեցին հնարավոր կոալիցիայի մասին իշխող կուսակցության հետ կոտայքում, ինքը պատասխանեց, ես իմ պատիվը եւ իմ անունը չեմ վաճառում։ Հնարավոր է այնպիսի զարգացում, որ Ծառուկյան դաշինքը չստանա անդրողների բացարձակ մեծամասնությունը։ Անկեղծ ասած, գործնականորեն ես դա հնարավոր չեմ համարում եւ կարծում եմ մնացած բոլոր քաղաքական ուժերներ հրաշալի հասկանում են, որ ապրիլի 2-ին, եթե ես չգիտեմ, չլինեն ինչ-ինչ ֆորս մաժորներ, եթե հանրապետական կուսակցությունը իր արսենալում չունենա պահած ընտրակեղծարարության նոր մոդիֆիկացված էլեմենտներ, Ծառուկյան դաշինքը ստանալու է ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը եւ կոալիցիայի մասին խոսք լինել չի կարող։ Այս անգամ մենք ձևավորելու ենք Ծառուկյան դաշինքի կառավարությունը, այդուհանդերձ, քանի որ քաղաքականության մեջ որևէ բան բացառել հնարավոր չէ, եթե Ծառուկյան դաշինքը չստացավ ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը, այլ ստացավ օրինակ 47-48% ձայն, այդ դեպքում Ծառուկյան դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը մենք ենք լինելու որոշողը, թե որ քաղաքական ուժի հետ կկազմենք կոալիցիա։ Այս ընտրությունների ամենամեծ, այսպես ասեմ, խնդիրը կամ ամենամեծ հարցը լինելու է իր անկանխատեսելիությունը։ Այսօր հրապարակվում են սոցիոլոգիական հարցումներ, իդեպ այդ չինական կոոպերատիվ գելափի կամ ռուսական ինչ-որ կազմակերպության, որոնք բոլորն են մեզ համար ունեն զրո արժեք, զրո արժեք։ Եվ ես ասում եմ ձեր եթերից, 2-3 օր է մնացել ընտրություններին, չբացառեք, որ բացարձակապես այլ պատկեր մենք տեսնենք խորհրդարանում։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա այն 100 հազարավոր մարդկանց, ուրեմն այսպես ինքնաբուխ, ուրեմն մղումն է դեպի Ծառուկյան դաշինքը եւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Մեզ համար կա մեկ սոցիոլոգիական հարցում, դա Ծառուկյանի հանրահավաքներին իրենց կամքով, սիրով եւ վստահությամբ եկող մարդիկ են, ոչ թե իշխանության տեխնացուների կազմակերպած հանրահավաքներին, որտեղ մարդկանց բռնի ուժով կրկնում եմ, բռնի ուժով ուսուցիչներին, գյուղապետարանի, մարզպետարանների աշխատակիցներին ես ասում եմ, եթե մենք վերցնում ենք մեծամասնություն, վարչապետի մեր տեխնացուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Եթե ընտրությունները կեղծվեն եւ ժողովրդի քվեն չհասնի տեղ, Ծառուկյան դաշինքը լինելու է այնտեղ, որտեղ կլինի ժողովուրդը, սա փաստ է։
Փողոցում,
եթե կլինի փողոցում, կլինենք փողոցում։
Իսկ ուր մնաց արունահեղության վտանգը։
Իսկ դուք ինչի՞ եք կանխատեսում, որ ամեն ինչ պիտի լինի արունահեղությամբ։ Հիմա ընտրական փուլ է, հետ ընտրական փուլը բացարձակապես իր ուրեմն մեխանիզմներն է ենթադրում, իսկ 2015 թվականը ընտրական փուլ չէր եւ իշխանությունը շատ հանգիստ կարող էր գնալ ցանկացած պրովոկացիայի եւ դրա պատասխանատուն հրճակել Գագիկ Ծառուկյանին։
հիմնադիրուժերից մեկը կոնգրեսը ԺԿԴՇ-ին այս ընտրություններում մրցակիցներից առանձնացավ օրակարգի թիվ 1 թեման դարձնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու հարևանների հետ հաշտեցումը։ ԴԱՇ-ի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջին երկու ցավալուն հարցազրույցներում պնդեց. Մրցակիցները բացառությամբ իշխող հանրապետականի մոլորեցնում են հանրությանը, այս հարցն անուշադրության մատնելով կամ լուծման հստակ տարբերակ չառաջարկելով։ Այսօր Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի համախոհ ելքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է այդ քննադատություններին։ Փաշինյանի ասուլիսին ներկա էր Նանե Սահակյանը։
Քարոզարշավի նախավերջին օրը ելք դաշինքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ելքի կանխատեսումներով խորհրդարան կանցնեն երեք ուժեր, և դրանցից մեկն իրենց դաշինքն է։
Իմ կանխատեսմամբ, մեր կանխատեսմամբ և վերլուծություններով, մեր փորձագետների վերլուծություններով խորհրդարան են անցնում երեք ուժ. հանրապետական կուսակցությունը, Գագիկ Ծառուկյան դաշինքը, ելք դաշինքը։
Փաշինյանը չի բացառում նաև, որ ընտրություններում կարող է հաղթել ելք դաշինքը։
Եվ էլի ասում եմ, որ եթե քաղաքացիները, ովքեր մեզ հետ անձնական շփումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ իրենք քվեարկելու են մեր օգտին, եթե նրանք իսկապես գնան և քվեարկեն մեր օգտին, մենք ընտրություններում կհաղթենք։
Զարգացումների երկրորդ տարբերակը, սակայն ելք դաշինքի համար լավատեսական չէ։
Եվ իմ կանխատեսումն այն է, որ մենք խորհրդարանում կտեսնենք Գագիկ Ծառուկյան դաշինքի և հանրապետական կուսակցության սերտ համագործակցությունը։ Դրա անունը կարող է չդնեն կոալիցիա, կարող է դնեն ազգային համաձայնության կառավարություն կամ որևէ ոչ մի անուն էլ չդնեն։ Ես Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունն եմ լսել, որ նա արել է, չեմ հիշում որտեղ, բայց ես ինքս եմ լսել։
2008-ի և 12-ի ընտրություններին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ համագործակցած պատգամավոր Փաշինյանն այսօր քննադատում է Տեր-Պետրոսյանին և նրա առաջնորդած կոնգրեսը ԺԿԴՇ-ի խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի կարծիքով Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կտրված են ընթացիկ քաղաքական գործընթացներից։
Իմ կարծիքը, եթե ուզում եք իմանալ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունները կապ չունեն ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի հետ։ Ես դեռ վաղուց շատ ավելի նեղ աշխատանքային շրջանակներում երկար տարիներ առաջ եմ ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը իր քաղաքական գործունեությունը կառուցում է պատմաբանի տեսանկյունից, թե ենթադրենք 100 տարի հետո ինչ կգրեն այս օրերի մասին։
Ղարաբաղյան հարցի լուծման Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած տարբերակը, որը ըստ Փաշինյանի համընկնում է իշխող հանրապետականի տեսակետին, ոչ թե փող զիջումային, այլ պարզապես զիջումային է։
Հիմա ցավոք սրտի, այդ թվում պարոն Տեր-Պետրոսյանի գործունեության արդյունքում, այդ թվում իշխանությունների գործունեության արդյունքում զիջում բառը փոխակերպվել է փողզիջման, այսինքն այն ինչ որ իրականում զիջում է, դրա անունը սկսել են դնել փողզիջում։ Իսկ ինչ է զիջում Ադրբեջանը, որը մեկը կարող է բացատրել։ Երբ որ Ադրբեջանը ասում է, որ իրենք Ստեփանակերտում են թեյ խմելու, Երևանում են թեյ խմելու, Սևանա լճի ափին չգիտեմ ինչ են անելու, այս պայմաններում տարածքների վերադարձի մասին խոսելը նշանակում է ադրբեջանցիներին առանց որևէ խնդրի մոտեցնել Ստեփանակերտին, Սևանին, Երևանին։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի կալանավորման գործով, ով մեղադրվում է Վրաստանից Հայաստան Իգլազենի թահրթիռային համալիր տեղափոխելու մեջ։ Պարզվել է Բաբայանի հետ ազատազրկված երկու անձանցից մեկի ինքնությունը։ Վերջինս փոխգնդապետի կոչում ունի ավելի քան 10 տարի ծառայել է զինված ուժերում, մասնակցել Ղարաբաղյան պատերազմին և պարգևատրվել մարտական խաչշքանշանով։ Սամվել Բաբայանի նման վերջինս ևս ըստ փաստաբանի չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը, ով կոչումով փողգնդապետ է և ավելի քան 10 տարի ծառայել է Հայաստանի զինված ուժերում, ըստ փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանի, չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Նշենք, որ Գաբրելյանը մեղադրվում է նույն հոդվածներով, ինչ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը, մասնարապես նախնական համաձայնությամբ զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ինչպես նաև պայթուցիկ կամ թունավոր նյութերի մաքսանենգության համար։
Իմ պաշտպանյալի նկատմամբ առաջադրված համադրանքը կարծում եմ, որ հիմնավորված չի, դրա հիմքում որևէ ապացույցներ եւ պատճառաբանություններ չեն բերված, եւ դա է պատճառը, որ իմ պաշտպանյալը իր այն մեղավորչի ճանաչը առաջադրված մեղադրանքում։
Ուշագրավ է, որ ինչպես Սամվել Բաբայանի պաշտպանը, այնպես էլ Գաբրելյանի պաշտպանը թեև չեն ընդունում իրենց պաշտպանյալներին ներկայացված մեղադրանքները, սակայն նաեւ չեն հերքում, որ նրանք ինչ որ առնչություն ունեն այս պատմության հետ, թե ինչ առնչության մասին է խոսքը, առայժմ պաշտպանները չեն մանրամասնում, հղումանելով նախաքննության գաղտնիությանը։
Ես բացառում եմ, որ նա փորձել է անօրինական ճանապարհով ձեռք բերել եւ ինչ-որ խմբի հետ նախնական համաձայնություն է ունեցել Մաքսանենք ճանապարհով ինչ-որ զենք ներկրել Հայաստանում։
Բայց ինչ-որ առնչություն նա ունեցել է այդ Իգլայի հետ։
Չեմ ցանկանում ընդհանրապես այդ առնչության վերաբերյալ խոսել, կասեմ, որ առաջադրված մեղադրանքի այդ առնչություն չի։
Բայց որոշակի առնչություններ ունի, որովհետեւ Սամվել Բաբայանի փաստաբանը նույնպես նշում էր, որ նա ինչ-որ առնչություն ունի, բայց ոչ այն մեղադրանքի հետ, որը նրան ներկայացվել
է։ Ես եթե անդրադառնամ այդ առնչությանը, ստիպված պետքա նաև հակափաստարկները նշեմ, որովհետև հակառակ դեպքում կարծես ի վնաս իմ պաշտպանյալի կմեկնաբանվի իմ արտահայտած։
Իդեպ, Իգլայի գործով կալանավորված Սանասար Գաբրելյանը Սամվել Բաբայանի մարտական ընկերն է։ Նա նույնպես մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, կռվել է Քելբաջարում։ Ըստ փաստաբանի 2000-ին Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության ժամանակ պարգևատրվել է մարտական խաչ շքանշանով։ Հարցին, թե արդյոք նա նույնպես աջակցել է Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած օրոդաշինքին, ինչպես Սամվել Բաբայանը, փաստաբան Կարապետ Աղաջանյանն ասաց, թե Սանասարյանը քաղաքականությամբ չի զբաղվել, Ռուսաստանում փայտի մշակման բիզնես ունի եւ մոտ 3 ամիս առաջ Հայաստան ժամանել, անցած տարի էլ Հայաստան էր եկել ապրիլյան պատերազմին մասնակցելու նպատակով։
Նա երբեք քաղաքականության մեջ անգամ ցանկություն չի ունեցել որևէ առնչություն ունենալ, եւ այդ առումով ենթադրում եմ, որ պետք է հերքվի նրա քաղաքական նպատակով վերջինիս հետապնդումներ իրականացնելը։
Իսկ Օրոդաշինքի համակիրճի եղել
նման ինքը քաղաքական ուղղվածությամբ երբեք չի զբաղվել եւ որևէ գործողություն այդ առումով չի արել։
Կարապետ Աղաջանյանը տարօրինակ է համարում մամուլում շրջանառվող այն վարկածը, թե ձեռք բերված Իգլայով հնարավոր էր պաշտոնյայի ուղղաթիռ խոցվեր։ Ըստ փաստաբանի նման վարկած անգամ քրեական գործում չկա։
Նման վարկած ընդհանրապես չի քննարկվում այս պահին քրեական գործով, եւ այդ տվյալները բնականաբար կարող եմ ասել, որ չեն համապատասխանում իրականության։
Բայց նախաքննական մարմինը պետք է նաեւ տա այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու էր փորձարվում այդ Իգլան ձեռք բերել։
Բնականաբար պետք է տա, ես կասեմ, որ նաեւ ունի արդեն այդ պատճառաբանությունները, բայց ոչ այն է, ինչը որ հրապարակվում է, իհարկե, այո։
Այսինքն չկա այդ պատճառաբանության մեջ, որ փորձեր արվում ուղղաթիռ խոցել կլինի նախագահի թե այլ պաշտոնի։
Նման վարկած ընդհանրապես գոյություն չունի քրեական գործում։
Քաղաքական վերջին զարգացումներն ու վաղն ավարտվող քարոզարշավը այսօր նաև մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գրում է. Ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից 3 օր առաջ Եվրոպա մեկնած Սերժ Սարգսյանը 3 ԵԺԿ-ի համագումարելի ագումար նիստում հանդես է եկել ելույթով, ընդգծելով իր հանձնարարությունը գալիք ընտրությունները ազատ, արդար եւ թափանցիկ անցկացնելու հարցում։ Հայաստան-Եվրամիություն շրջանակային համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո առավել գոտեպնդված եւ ըստ ամենայնի գործընթացն այլևս անշրջելի համարող Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Հայաստան-Եվրոպական միություն գործընկերությունը հաջողության պատմություն է, հաջողված գործընկերության մոդել»։ Սարգսյանի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդն ու շարունակում. Հաջողված գործընկերության մոդելի մասին պնդումն ընդամենը 1 տարի առաջ կարող էր տարակուսանք հարուցել ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ առավելևս Եվրոպայում։ Այսօր, սակայն, Սերժ Սարգսյանը կարող է բաց ճակատով միջազգային ամբիոններից խոսել Հայաստանի եվրոպական օրակարգի հետևողականության մասին։ Սակայն միայն Եվրամիության հետ համաձայնագրի նախաստորագրումը քիչ է։ Հայաստանի եվրոպական օրակարգը միայն համաձայնագրերով չէ, որ սպառվում է, այն առաջին հերթին քաղաքացու ազատ կամ արտահայտության իրավունքի ապահովման վրա է խարսվում։ Արդյոք մենք դա կտեսնենք ապրիլի 2-ին, արդյոք գալիք ընտրությունների անցկացման որակով Սերժ Սարգսյանի գլխավորած իշխանությունը կհաջողվի հաստատել Հայաստանի իրապես հետևողականությունը եվրոպական օրակարգին, հարցեր են ճոցնում ժողովուրդ հերթը։ Ժամանակօրաց հերթը գրում են. Խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ի եւ Ծառուկյան Դաշինքի, այսպես ասած, համոզիչ առավելության փախտանակին գործնականում չի կասկածում երևի թե ոչ ոք։ Տերևս կասկածի ենթակա չէ եւ այն, որ դասավորությամբ առաջինը կլինի ՀՀԿ-ն։ Ինտրիգը շարունակում է լինել այն, արդյոք ՀՀԿ-ն կվերցնի մեծամասնությունը միանձնյա կազմելու հնարավորություն տվող տոկոս, թե առանց կոալիցիայի այդ մեծամասնությունը կդառնա անհնարին։ Եվ ում հետ այդ դեպքում կոալիցիա կկազմի ՀՀԿ-ն, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ինչ ասես, որ չեն պատմում այս օրերին։ Ընտրակաշարքի թեման արդեն նորություն չէ, ոչ էլ բջջայիններով պլիչկաները նկարելու և նկարշտաբներին ցուցանելու պարտադրանքը։ Անգրագետ ու վաղ վորած հասարակության համար նախատեսված այս լեգենդներն ակտիվորեն շրջանառվում են երկրով մեկ, բայց եթե մեր հասարակությունը դժգոհ է իր կյանքից, ինչքան ուզում է վախենա կամ կախման մեջ լինի օլիգարխներից ու կրիմինալից, պետք է ընդվզի այս համակարգի դեմ։
Տարածաշրջանի մասին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն առաջին պաշտոնական այցով ժամանել է Թուրքիա։ ՆԱՏՕ-ի անդամ դաշնակից պետությունների օրակարգում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացումն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Ըստ հաղորդումների, նախագահ Էրդողանը սակայն որոշել է նախ եւ առաջ կենտրոնանալ իր հիմնական ընդդիմախոսի՝ Միացյալ Նահանգներում ապաստանած իսլամական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման վրա։ Բանակցությունների այս պահին հայտնի մանրամասները փոխանցում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պայքար իսլամական պետություն խմբավորման դեմ եւ Միացյալ Նահանգներում բնակվող իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի հնարավոր արտահանձնումն ահայն հիմնական թեմաները, որ քննարկում են Թուրքիայի ղեկավարներն այսօր Անկարա ժամանած ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Վաղ առավոտյան թուրքական մայրաքաղաք ժամանած Թիլերսոնն արդեն իսկ բանակցություններ է անցկացրել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի հետ։ Վարչապետի գրասենյակի տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն 40 րոպե ակված հանդիպման ընթացքում կողմերը համաձայնել են շարունակել բանակցությունները բարձր մակարդակում։ Ամերիկյան պատվիրակության անդամներից մեկն էլ Ռոյտերսի թղթակցին տեղեկացրել է, որ բանակցությունների ընթացքում Ռեքս Թիլերսոնը հատուկ ընդգծել է այն կարևոր դերակատարությունը, որ ստանձնել է Թուրքիան տարածաշրջանային կայունության պահպանման գործում։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ բանակցությունները, դատելով լրատվական գործակալությունների վերջին հաղորդագրություններից, եւս կենտրոնացել են 2016-ի հուլիսյան անհաջող հեղաշրջումը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման և Սիրիայում հնարավոր համատեղ ռազմական գործողությունների հեռանկարների շուրջ։ Թիլերսոնի հետ հանդիպման ընթացքում Էրդողանն ընդգծել է, թե ահաբեկչության դեմ պայքարում որքան կարևոր է համագործակցությունը լեգիտիմ դերակատարների հետ, հաղորդում են արևմտյան գործակալությունները։ Խոսելով լեգիտիմ դերակատարների մասին, Էրդողանն ըստ ամենայնի ակնարկում է իսլամական պետության դեմ պայքարում Սիրիայի քրդական կառույցների հետ համագործակցությունը բացառելու մասին։ Հյուրիետի տեղեկություններով ի դեպ ամերիկյան պատվիրակության կազմում է ընդգրկված նաև սիրիացի քրդերի հետ հարաբերություններում Վաշինգտոնի գլխավոր բանագնաց Բրետ Մակգարքը։ Առկա տարաձայնությունների ֆոնին, սակայն, Անկարան կարծես հակված է ակտիվորեն համագործակցել Վաշինգտոնի հետ գոնե իսլամական պետության կենտրոն համարվող Ռաքայի գրավման հարցում։ Սա է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ Թիլերսոնի այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը հայտարարեց Սիրիայում ծավալ թուրքական գործողությունների ավարտի մասին։ Եփշատի վահան գործողության արդյունքում մեզ հաջողվեց գրավել Էլբաբ քաղաքն, այժմ այնտեղ տեղակայված են ազատ սիրիական բանակի ստորաբաժանումներն։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Եփշատի վահան գործողությունն ավարտվել է, որևէ ռազմական գործողություն, որ կհաջորդի դրան, արդեն այլ անվանում կգրի, հայտարարում էր Յիլդրեմը թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում։ Նշենք, որ թուրքական կողմի համար Թիլերսոնի այցը առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի որ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը վերջին անգամ Թուրքիա այցելել է գրեթե 1.5 տարի առաջ, նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին Անկարայում էր 2015-ի նոյեմբերին։ Այսօր արդեն Էրդողանի վարչակազմը լուրջ հույսեր ունի, որ Թիլերսոնի այցի շնորհիվ հնարավոր կլինի հաղթահարել Բարակ Օբամայի նախագահության վերջին շրջանում երկկողմ հարաբերություններում ծագած լարվածությունը։
Բրյուսելում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդաժողովը Ղրիմի բռնակցումից հետո լարված հարաբերությունների ֆոնին ռուսական կողմը հայտարարում է, թե մտադիր է հանդիպմանը բարձրացնել Դաշինքի ընդարձակման հարցն ու Կրկին ընդգծել, որ դա հակասում է իր շահերին ու անվտանգությանը։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունն իր հերթին նորակարգ է բերում ուկրաինական ճգնաժամի հանգուցալուծումը, մանրամասնում է Ազար Բաբայանը։
Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի դեսպաններն այսօր Դաշինքի կենտրոնական գրասենյակում մասնակցում են ընթացիկ տարվա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի առաջին նիստին։ Անցած տարի նման ձևաչափով ընդամենը 3 հանդիպում էր կայացել։ Մինչև 2014 թվականը, այսինքն մինչև Ղրիմի անեքսիան, նման խորհուրդներ անցնում էին ամիսը մի քանի անգամ։ Ղրիմի անեքսիայից հետո ՆԱՏՕ-ն կասեցրել է գործնական համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, սակայն քաղաքական շփումները պահպանվել են։ Այս ձևաչափով հանդիպումների շնորհիվ նաև այսօրվա նիստի առանձին առանձնահատկություններից է ոչ միայն այն, որ առաջինն է 2017-ին, այլ նաև այն, որ վաղը պետք է կայանա ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հանդիպումը ՆԱՏՕ անդամ երկրների արտգործնախարարների հետ։ ՆԱՏՕ-Ռուսաստան դեսպանների մակարդակով նիստյորակարգում են ուկրաինական ճգնաժամը, Աֆղանստանը և Եվրոպայում ռազմական ռիսկերի թեման։ Մոսկվան, բացի այս, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ մտադիր է քննարկել իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի ընդլայման հարցը։ Այս մասին մասնավորապես ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Մեշկովը, նկատելով հյուսիսատլանտյան դաշինքը հազարավոր զինվորներ և ծանր սպառազինություն է տեղակայել Լեհաստանում, Բալթյան երկրներում և հարավարևելյան Եվրոպայում։ Մոսկվային հավանաբար դուր չի գա նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ առաջիկայում Մոլդովայում պետք է բացվի հյուսիսատլանտյան դաշինքի տեղեկատվական գրասենյակ։ Այս մասին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է Մոլդովայի վարչապետ Պավել Ֆիլիպի հետ համատեղ ասուլիսին։
As requested by the Moldovan government,
մեզ դիմել են Մոլդովայի իշխանությունները և մենք մտադիր ենք նման գրասենյակ բացել Կիշնևում։ Սա փոքրիկ դիվանագիտական առաքելություն է լինելու, որում ներգրավված են լինելու միայն քաղաքացիական աշխատակիցներ։
It will be a small diplomatic mission with only civilian staff.
Ընդ որում Ստոլտենբերգը նաև ընդգծել է, որ նման գրասենյակներ դաշինքն ունի շատ երկրներում, այդ թվում նաև Ռուսաստանում։ Մոլդովայի վերջերս ընտրված ռուսամետ նախագահ Իգոր Դոդինը, սակայն, շտապել է հայտարարել, որ դեմ է նման կենտրոնի բացմանը և որ ինքը որպես երկրի ղեկավար և զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար կանի հնարավոր որը նման կենտրոնը փակելու համար։ Հիշեցնեմ, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները խորացել են Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունները սկսվելուց հետո, բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն պարբերաբար մտահոգություն է հայտնում վերջին տարիներին Ռուսաստանի արևմտյան շրջաններում ռուսական ուժերի հաջողակի դարձած զինավարժությունների առնչությամբ, մտահոգված է Բրյուսելը նաև ռուսական ագրեսիվ ռոպագանդայից։ Մոսկվան իր հերթին իր տարակուսանքն է արտահայտում, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները հաճախ են խոսում ռուսական հնարավոր ռազմական ագրեսիայի մասին, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի վրա հարձակվելու մտադրություն չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ուկրաինայի նախաձեռնությամբ Մակյան վտանգության խորհրդի փակնիստում քննարկվել է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վիճակը։ Ներկադիվանագետները պնդում են, թե խորհրդի բոլոր անդամները բացառությամբ Ռուսաստանի պաշտպանել են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դռն փակնիստում քննարկել է Վրաստանից անջատված Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իրավիճակը։ Քննարկումն անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Ուկրաինան, որը անվտանգության խորհրդում ոչ մշտական անդամի կարգավիճակ ունի։ Մարտի 28-ին անցկացված քննարկումների ուշադրության կենտրոնում են եղել անջատական շրջանների ընտրությունները, վարչական սահմանի անցակետերի սահմանափակման հարցերը։ ՄԱԿ-ում Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Յելչենկոն նիստին հաջորդած ճեպազրույցում ասել է, թե Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Ռուսաստանի գործողությունները վատթարացրել են իրավիճակը մարդու իրավունքների ոլորտում և ընդհանուր առմամբ հումանիտար իրավիճակը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի գործողությունները և բռնակցելու փորձերը նպատակ են դրել գործնականում միավորել Ռուսաստանի և Հարավային Օսիայի զինված ուժերը։ Նա հայտնել է, որ դռնփակ քննարկմանը անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, բացառությամբ Ռուսաստանի, պաշտպանել են Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Մեթյու Ռայքրոֆթը նույնպես նիստից հետո հայտարարություն է արել մամուլի համար, և նա նշել է, որ քննարկմանը հայտնել է Բրիտանիայի մտահոգությունները Վրաստանի վերջին զարգացումների կապակցությամբ։ Մենք չենք ճանաչում Աբխազիայի մարտի 12-ին անցկացված ընտրությունները, նման զարգացումները, այդ թվում Հարավային Օսիայում նախատեսված այսպես կոչված նախագահական ընտրությունները և շրջանի անվանումը փոխելու հանրաքվեն, չեն նպաստում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հակամարտությունների երկարաժամկետ կարգավորմանը, նշել է ՄԱԿ-ում Բրիտանիայի դեսպանը։ Հիշեցնեմ, Աբխազիայում այս ամսվա ընթացքում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվել, իսկ ապրիլի 9-ին Հարավային Օսիայում նախագահական ընտրությունների քվեարկության հետ մեկտեղ հանրաքվեի է դրվելու Հարավային Օսիան Ալանիա պետություն կոչելու առաջարկը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչության կայքում տեղադրված է Ռուսաստանի արձագանքը այդ քննարկմանը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի պաշտոնակատար Պյոտր Իլիչևը ասել է, թե Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում հակամարտություն չկա։ Ուստի նրա կարծիքով անվտանգության խորհուրդը իր ուշադրությունը չպետք է շեղի նման քննարկումների վրա։ Անհրաժեշտ է ընդունել վերջին 8 տարիներին ձևավորված իրողությունը։ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի պետական ինքնիշխանության հարցը չի կարող քննարկման առարկա լինել, ընդգծել է Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի պաշտոնակատարը, նշելով, որ Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը։ Նա ասել է, թե նման քննարկումներ անցկացնելու Վրաստանի քայլերը կամ յուրաքանչյուր տարի փախստականների և տեղահանվածների հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում քաղաքականացված բանաձևերի ընդունումը վնաս է հասցնում ռուս-վրացական ժնևյան քննարկումներին։ Եթե Վրաստանը և նրա հովանավորները Նյու Յորքում շարունակեն անվտանգության խնդիրների քննարկումներ բարձրացնել առանց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի մասնակցությամբ, ապա ժնևյան քննարկումները կարող են և ընդհանրապես փակվել, զգուշացրել է Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի պաշտոնակատարը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ տեղեկատվությամբ, եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։